zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Zdeňka Kuchyňová. Lize arabských států se nelíbí výroky prezidenta Zemana o velvyslanectví v Izraeli. Za údajnou korupci při pořízení Gripenů nikdo stíhán nebude. Členství v Evropské unii považuje za dobrou věc jen 28% Čechů a Češek. Prezident Miloš Zeman dnes končí svoji návštěvu v Izraeli. V projevu při úterní večeři s českými a izraelskými podnikateli se vyslovil pro intenzivnější mezinárodní výměnu studentů, stejně jako mladých techniků, vědců a inženýrů. Prezident je na státní návštěvě Izraele se svou manželkou a dcerou Kateřinou. V úterý navštívil Olivovou horu, Getsemanskou zahradu nebo chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Liga arabských států odsoudila výroky českého prezidenta Miloše Zemana o stěhování českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Považuje je za porušení mezinárodních rezolucí a práv Palestinců. Vyzvala k povolání českého velvyslance v Káhiře do káhirského sídla ligy, aby mu vysvětlila nebezpečí podobných výroků. Informovala o tom agentura AP. Zeman v pondělí výrok korigoval prohlášením, že podmínkou stěhování ambasády je ukončení blízkovýchodního mírového procesu a výstavba rezidenční čtvrti pro diplomaty. Za údajnou korupci při nákupu stíhače Gripen pro armádu policie nikoho neobviní. Detektivové už po třetí případ odložili. Podle nich nejde o podezření z trestného činu, řekl mluvčí protikorupčního útvaru Jaroslav Ibehej.
Tato věc se prověřovala od roku 2002, kdy v minulých letech již byla dvakrát odložena. Naposledy bylo prověřování obnoveno v květnu 2010. Vzhledem k tomu, že provedeným prověřováním kriminalisté našeho útvaru dospěli k závěru, že se ve věci nejedná o podezření z trestného činu, bylo vydáno usnesení o odložení věci.
Vrchní státní zastupitelství v Praze teď rozhodnutí policie přezkoumá. Smlouvu o nákupu Gripenů schválil v dubnu 2002 tehdejší kabinet premiéra Miloše Zemana. Nakonec ale další vláda rozhodla, že si Česko stíhací letouny pronajme. Vláda zrušila své jednání. Důvodem je vývoj v Senátu, který projednává 4 vládou navržená zákonná opatření. Zatím senátoři schválili zákonné opatření o dani z nabytí nemovitostí. Daň by měl i nadále platit prodávající. Lidé si taky nově nebudou muset kvůli dani zhánět odhady na cenu nemovitosti a pozemku. Postará se o to finanční úřad, jak vysvětlil senátor ČSSD Jan Hajda.
Největší změna je v tom, že nebudou vždy vyžadovány, tak jak tomu bylo dosud, odhady, ale pokud ta hodnota nebude předložena, tak správce daně, to znamená finanční úřad, který bude mít program na to, kde si zadá základní údaje o nemovitosti, o půdě, vypočte tady tu směrnou hodnotu a z ní vypočte zrovna tomu danému daně.
V Česku přibývá důchodců, kteří pracují. Oproti roku 2010 pracuje lidí v penzi o 15,5 tisíce více. Vyplývá to z posledních údajů Českého statistického úřadu, více Veronika Neprašová.
Pracujících seniorů přibývá i přesto, že se zvyšuje věk pro odchod do důchodu. Lidí, kteří si v penzi přivydělávají, je tak aktuálně přes 145 tisíc. Zájem pracovat i v penzi přitom mají i lidé v předdůchodovém věku. Podle statistiků by si po odchodu do penze rádi přivydělávali 2/5 dnešních padesátníků. Seniorů v české populaci stále přibývá. Lidí nad 65 let je teď asi 17%. V roce 2050 už jich přitom bude celá třetina.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Členství v Evropské unii považuje za dobrou věc jen 28% Čechů a Češek nad 15 let. Zhruba stejný podíl lidí ho vidí jako špatné. Nahradit korunu eurem by si přála ani ne pětina dotázaných. Postoj k 28 a společné měně je tak mezi zeměmi Vyšegrádu v Česku nejhorší. Ukázaly to výsledky zářijového průzkumu, které ČTK poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Odpovídalo 1029 obyvatel České republiky nad 15 let. Podloží na zvlněné dálnici D47 má prozkoumat další série vrtů. Výsledky těchto testů mají sloužit jako důkazy ve sporu státu se stavebními firmami a zároveň mají zjistit důvody zvlnění vozovky a pomoci při jejich opravách. V tiskové zprávě to uvedlo ředitelství silnic a dálnic, které v úterý zvítězilo v prvním sporu před rozhodčím soudem, ve kterém se bránilo proti drahým fakturám, které podle soudu stavební firmy neoprávněně navýšily o valorizaci v rozporu se smlouvou. Od počátku roku do konce září zemřelo při dopravních nehodách 436 lidí. To je nejméně od doby, kdy policie vede své statistiky, tedy od roku 1970. Poprvé se tak počet obětí za toto období dostal pod hranici 500 mrtvých. Zároveň se snížil počet těžce a lehce zraněných. Zdravotnické odbory vstoupily do stávkové pohotovosti. Chtějí od politických stran slyšet, jak budou po volbách řešit kritické problémy rezortu. ČTK to sdělila předsedkyně odboru Dagmar Žitníková. Ve stávkové pohotovosti jsou od minulého pátku odboráři v pražské nemocnici Na Bulovce, nespokojení jsou odboráři v řadě nemocnic i lázních. Více než 200 filmů ze 47 zemí, z nich 21 ve světové premiéře, uvede od 24. do 29. října 17. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Programová rada je vybrala z celkového počtu více než 2600 přihlášených titulů. Krátce ze sportu. Start, o kterém se mu ani nesnilo, zažívá v NHL útočník Tomáš Hertl. 19-letý český hokejový talent se prosadil do kádru San Jose, získal místo v elitním útoku a na ledě září. Ve svém třetím zápase v soutěži proti New York Rangers se hned 4x zapsal mezi střelce a senzačně se dostal i do čela kanadského bodování. Tenista Tomáš Berdych překonal bolest zad z Pekingu a v utkání druhého kola turnaje série Masters v Šangaji porazil Španěla Feliciana Lopéze po setech 7-6 a 6-2. Po třetí za sebou tak dosáhl 50 výher v sezóně. Postupem do finále v Šangaji by si Berdych definitivně zajistil postup na londýnský turnaj mistrů. Čeští volejbalisté budou o postup na mistrovství světa bojovat v domácím prostředí. Los kvalifikace o šampionát, který se uskuteční v Polsku v září 2014, rozhodl, že se v Opavě od 3. do 5. ledna utkají s Bulharskem, Nizozemskem a Kyprem. Ženy pocestují do Varny, kde se střetnou s Bulharskem, Slovenskem a Běloruskem o mistrovství hrané na přelomu září a října v Itálii. A jaké bude počasí? Zataženo, teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Na řadě je přehled tisku a slovo má Jan Charvát.
Češi v zahraničí mohou výrazně ovlivnit výsledek předčasných voleb, píše to deník Právo. Podle něj se strany snaží získat každý hlas a v zahraničí bude hlasovat na 8 000 Čechů. Budou vybírat z kandidátek středočeského kraje. Hodně voličů je třeba v belgickém Bruselu, ale také v ostatních evropských i neevropských zemích. Češi v zahraničí mohou místo lídrů sledovat třeba internet nebo sociální sítě, kde jsou v několika případech kampaně připravené pouze pro ně. Češi působící v zahraničí mohou volit na více než 100 místech, většinou na zastupitelských úřadech, dodává deník Právo. Hlasovat ale nemohou v Keni, Kongu, Kolumbii nebo Kostarice, kde byly ambasády zrušeny. A k volbám se vrací i list Moravskoslezský deník. O místo ve volebních komisích je podle listu velký zájem. Členové okrskových komisí si totiž za 2 dny práce přijdou až na 1600 korun. Při sestavování komisí ale mají přednost zaregistrované politické strany, hnutí nebo koalice. Podle mluvčí centrálního městského obvodu v Ostravě Jandy Pondělíčkové plný počet v komisích dosadila například sociální demokracie, komunisté, lidovci a občanští demokraté. Český Rom se stal policistou ve Velké Británii. Rozhovor přinesl deník Právo. 32-letý Petr Torák z Liberce přišel do Británie před 14 lety. Tehdy se stal v Česku terčem útoku neonacistů a s rodinou se proto rozhodl emigrovat. Nejdřív pracoval v restauraci s rychlým občerstvením a během 7 let se dostal až na pozici policisty. Potýkal se nejvíc s jazykem. Podle něj ale britská policie klade důraz na to, aby měla členy z různých menšin. Díky tomu může působit jako prostředník mezi policií a romskou komunitou.
Pražská přehlídka Design Block, premiéra muzikálu Divotvorný hrnec ve Zlíně nebo znovu otevření synagogy ve Čkyni. To jsou některá z témat dnešního bloku Rádia Praha. Tentokrát ho věnujeme novinkám v kultuře. Vydáme se také za tvůrcem Skleněného Betléma. Dozvíte se, že čtenáři mají ve stále větší oblibě audioknihy a uslyšíte i o neobvyklé výstavě výšivek. A na závěr vám nabídneme další z minutových her Českého rozhlasu. Autorka té dnešní chodí teprve na základní školu. Přeji vám pěkný poslech. jindy prázdném a chátrajícím areálu nákladového nádraží na pražském Žižkově je to zase jako na nádraží. Na peronech postávají skupinky lidí, vagóny na kolejištích jsou plně naložené a v přilehlých halách je vyskládána spousta krabic se zbožím. Areál, kterému ještě před několika měsíci hrozila demolice, se stal hlavním místem výstavy o designu s názvem Design Block. Na výstavě natáčela Michaela Vetešková.
Za rezavými železnými vraty se skrývá drahá sedací souprava i obří obrazovka značkového počítače. Uvnitř vypoužívaných nákladních vagónů výtvarníci a designéři vytvářejí efektní nápadité instalace.
To je tady úplně úžasný. Mně se líbí právě ten kontrast mezi tím jakoby starým plus vlastně ty instalace těch nových jako vlastně krásných věcí.
V betonových halách výrobci prestižních značek představují nové výrobky. U jednoho barevně vyladěného mixéru vaří kuchař Filip Seiler.
To je prosím vás krevetový bisk, taková silná polívka z mořských plodů.
To mi teď jako nalíváte.
To vám teďko nalívám a dám vám ji ochutnat.
A já jsem tady přišla hlavně proto, abych točila reportáž, jaké to je být v tomto prostředí, jak se tu cítíte?
Když mi to přijde pěkný do takovýhle krásný industriální budovy, dát všechny ty hezký designové věci, takže mě to vlastně těší a je to příjemný tady vařit.
Sledujete trošku osud toho nákladového nádraží?
Sleduju.
A fandíte tomu, aby z toho bylo kulturní společenské centrum, aby zůstalo zachováno?
Fandím.
Naopak divadelní technik Národního divadla Cyril Chrous podobné stavby viděl a spíš ho zajímá, kolik přestavba nádraží v moderní funkční areál bude stát a kdo ji zaplatí.
Když jsem sem přišel poprvé, tak mi to dost evokovalo teda Ostravu. Samozřejmě tam ty místní zrezivělí a celový obludy, prostě, který ale zase mají co říct, myslím.
Jako praktik si například všiml, že schodiště jsou příliš úzká a do několika pater je potřeba vyjít, protože tam mají v rámci design bloku své prezentace další a další vyhlášené firmy. A v těchto prostorných halách se našlo místo i pro studenty uměleckých škol. Tři z nich právě zkoušejí pomocí konfetového děla rozveselit poněkud bílé, strohé betonové stěny a podlahy.
My jsme chtěli ten prostor trochu jako rozveselit, jakože má super atmosféru, ale byl takový smutný. Tak...
No, má taky smutný osud zatím. No. Nikdo neví, co s ním bude.
Já byste vedla představit jen jako studia nebo ateliéry.
Filmové.
To mi přijde třeba filmové nebo i jako výtvarné.
Podle studentů VUT Brno by byla škoda areál nádraží zbourat a postavit místo něj silnici nebo jiné budovy, jak měl majitel objektu původně v úmyslu. Funkcionalistická stavba se dostala na seznam chráněných památek, proto se teď pro ní hledá nové využití. A přehlídka Design Block by v tomto hledání mohla pomoct.
Muzikálem Divotvorný hrnec vstoupilo Městské divadlo Zlín do své nové už 68. sezony. Pohádkově naivní příběh poválečného broadwayského hitu se před lety v překladu České divadelní dvojice Voskovce a Vericha proměnil v komedii o českých emigrantech hledajících v Americe štěstí. Ve Zlíně příběh posunuli opět o kousek dál, zjistila reportérka Andrea Kratinová.
Každý dobrý tvůrčí tým, který vezme do ruky tuto předlohu, musí zákonitě podle umělecké šéfky divadla a zároveň režisérky představení Hany Mikoláškové muzikál lehce aktualizovat.
My jsme se snažili najít zase jazyk, který se nebude příčit Voskovci a Verichovi, ale bude to aktuální i dnes. A protože u nás neznáme až tak úplně problém rasismu, za to se pereme s problémem přistěhovalců a s asimilací některých živlů, které nechceme pojmout do své společnosti, tak jsme to navlékli na společnost světských. To znamená novocirkusáci, lidi, kteří sídlí na nějaké farmičce a tam si cvičí ty svoje kousky a nikdo neví úplně přesně, co jsou zač, jestli kradou nebo jenom jestli opravdu trénují. O těch lidech to je. Je to podsta zároveň jim, protože podle mě zatím stojí obrovská dřina, aby lidi okouzlili. A zároveň to je pořád ta pohádka pro dospělé. Pořád jsme tam nechali to zásadní, to znamená dobro zvítězí a je potřeba snít dál a hledat pořád ta šťastná místa na zemi, kde je možné, že se dějí zázraky, to jako tam zůstalo samozřejmě.
Kromě průpravy zpěvu museli herci projít také školou stepu, pochvaluje si režisérka Hana Mikolášková.
Přijel stepař Honza Bursa z Prahy, který s nimi trénoval opravdu to, co je Amerika. protože on sám si to zažil a věnuje se stepu a bude dramu celý život. A zároveň s ním tady spolupracovala na choreografiích Anetka Michalčíková. A tento tým, vlastně nový pro mě, tak doplnil i korepetitor Joška Fojta z Hradišťanu, taky z Hradiště, který je podle mě jeden z asi z nejlepších odborníků na to vytáhnout z herců to nejlepší, co v nich je.
V hlavních ženských rolích se střídají Petra Králová s Markétou Kalužíkovou. Jejich mužskými protějšky jsou Radovan Král nebo Marek Příkazký. Lákavému vábení vidiny lepšího života někde za mořem ani jeden z nich ve svém životě nepodlehl. Své sny uskutečňují a možná naplno uskuteční skrze cestování.
Čím pak to je, že světem panuje pořád?
Diváci ale nemusí čekat na nic a mohou se při premiéře pohádkového muzikálu o odvaze snílků, kteří se nebojí zdolat třeba půlku světa, aby našli pohádkové štěstí, nechat unášet do říše fantazie.
Dlouhých 22 let bojovala společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni za záchranu tamní památky. Teď se synagoga znovu otevřela veřejnosti. Pomoc Čkyňským nabídla i regionální rozvojová agentura Šumava. Na znovu otevření posluchače i našeho kolegu Václava Malinu pozval Vladimír Silovský.
Přijít v první řadě může každý. Je to přísně veřejná záležitost. Tato naše slavnost je slavností vlastně rededikací neboli znovu zasvěcení synagogy svému původnímu účelu. Program je celodenní s tím, že možná pouze několik lidí vydrží celodenní program, ale můžou si rozvrhnout svoji návštěvu, vybrat si, zda přijdou ráno, či odpoledne, či k večeru. Jsou tady v podstatě tři takové stěžejní akce. Ráno je to ranní bohoslužba, takzvaný šacharit, kterou povede pan kantor Foršt a začínáme v 10 hodin. Poté někdy kolem poledne si budou moct lidé volně prohlídnout synagogu a přechystali si malé občerstvení. Důležité je, že přijedou potomci původního obyvatelstva, kteří tady žili, to znamená ta židovské populace z doby, kdy synagoga v roce 1828 vznikla. Třeba pan Randall Schoenberg, což je významný americký právník, několikanásobný držitel nejlepšího právníka v Kalifornii. Strýc již zmíněného pana Schoenberga je významným skladatelem rakouským, Karl Zeissel, a podařilo se nám s hudebním tělesem nastudovat některá jeho díla, čímž určitě uděláme velkou radost našim americkým přátelům. Budou to symfonické kusy pro menší sbor, některé kusy budou pouze zpívané za doprovodu klavíru.
Takže naplno vyzkoušejí zdejší akustiku.
No, my doufáme, že jo, protože pořád o tom prostoru toho moc nevíme, možná, že i posluchači zaslechli, že ta ozvěna je tady opravdu dlouhá. Uvidíme, jak se nám tady povede realizovat mluvené slovo.
Spor znovu zasvěcení se na jaře příštího roku Čkyňská synagoga otevře nejen jako muzeum, ale také co by galerie a knihovna.
Posloucháte Rádio Praha.
Už jste někdy viděli 3,5-tunový skleněný betlém? Jeden takový se ukrývá na Pardubickém zámku. Je z křišťálu a pochází z dílny významného sklářského výtvarníka Jaromíra Rybáka. Ten ho zhotovil na zakázku pro majitele Bezdružického zámku v západních Čechách. Hradní pán ale nyní zámek prodává a betlém věnoval právě Pardubickému východočeskému muzeu. Vojtěchův sál se tak stal jeho novým domovem. Jaké tajemství betlém skrývá, zjišťovala redaktorka Naďa Kubínková.
Vstupuji do Vojtěchova sálu na Pardubickém zámku a rachot z brusky mi zcela jasně naznačuje, že se tady děje něco zásadního. Svůj nový domov tady našel 3,5-tunový betlém. Ze sudeckých Bezdružic ho přivezl jeho tvůrce Jaromír Rybák, který ho vyráběl 2,5 roku.
Protože jsem měl termín, takže jsem musel dělat sklo zvlášť a kovovou konstrukci taky zvlášť. Což byl velký problém.
Kdybyste neměl ten termín, tak byste třeba ten betlém dělal jak dlouho?
Dodnes, asi to stejně. Já jsem hrozně takovej liknavej samozřejmě a pořád člověk přemýšlí, co by na tom ještě vylepšil a udělal, a tím pádem by se to asi táhlo dál.
Jaromír Rybák ho vyrobil z vysokoolovnatého skla brazilského křišťálu a zasadil do kovové konstrukce, která je zároveň i výtvarným prvkem. Od roku 2004 ho mohli obdivovat návštěvníci Bezdružického zámku v západních Čechách. Majitel zámek ale nyní prodává a proto věnoval skleněný betlém Pardubickému východočeskému muzeu. Jeho tvůrce si myslí, že renesanční sál zámku je pro umístění betléma zcela ideální.
Vyšlo to moc hezky a vyšlo to velmi dobře světelně, protože dopoledne je ten betlém jiný, odpoledne jiný, tím, že dispozičně sem víc může to slunce to dopolední a pak odpolední, to čtvrtý, pátý, šestá hodina je krásná. Ale je tady štěstí, že tady je na parkánech bílá stěna, která odráží nahoru to bílé světlo. Já si myslím, že to bude, že to je dobrý.
Pojďme poradit návštěvníkům Pardubického zámku, pokud se sem přijdou na skleněný, na váš skleněný betlém podívat. Na co by se měli zaměřit a jak by na něj měli koukat, aby měli ten největší a nejsilnější zážitek?
No, prostě jsou tady skrytý reliefy nebo věci, které posléze nejsou moc vidění, čili je dobrý se podívat ze zadu i z boku, protože vždycky, když půjdete takhle a jdete, nepřerašte se tady. Ale teďka najednou vidíte, zmizí ten obraz. Čili ono to má takovou kinetickou funkci a tím pádem se posouvá ten obraz a graduje a má to takový jako hříčky i takový tajemství.
Vy teď ten betlém dáváte opět dohromady. Když se na něj podíváte teď, změnil byste na něm něco? Nebo no byste ho udělal úplně stejně?
Úplně jinak, samozřejmě. Všecko jinak.
Všechno by bylo jinak.
No je 9 let po. Já bych možná ubral některé kameny, ty tam jsou úplně zbytečně.
To neříkejte.
No to ne, neříkejte, to je skutečnost. Když tam dáváte ty věci, tak najednou si říkáte, ona, i ta svatá rodina tam nemusí být. Podívejte, to máte jako když máte barák. Někdy ten barák, když má lešení nebo je v té holé konstrukci, je lepší, než když to dostane ten plášť. Jo. Prostě bývá to tak.
Kniha může mít v dnešní době mnoho podob. Jednou z nich je její audioformát, tedy nahrávka mluveného slova. Ve srovnání s elektronickými knihami není žádnou novinkou, ale čtenáři, přesněji tedy posluchači, oni mají stále větší zájem. Lucie Valášková v hradeckých knihovnách potkala řadu lidí, kteří si audioknihy oblíbili.
Ráda poslouchám, ale nejvíce mi na tom líbí asi to, že u toho může člověk dělat ještě něco dalšího, že vyloženě nemusíte sedět a číst knížku. Mám třeba oblíbenou Starce a moře od Ernesta Hemingwaye, kterou namluvil pan Mrkvička, to mám nejradši.
Studentka Kristýna začala mít ráda audioknihy díky své babičce. Každý může mít různé důvody, proč si rád pustí namluvenou knížku. Jisté ale je, že takových posluchačů stále přibývá, jak potvrzuje i Šimona Šimonová z knihovny města Hradec Králové.
O mluvené slovo je i mezi běžnými návštěvníky knihovny enormní zájem. Využívají především například pro přejezdy v autech, pro uspávání dětí, pro uspávání sami sebe a v podobných aktivitách, takže prostě to mluvené slovo doznává velkého boomu. Snažíme se tomu vycházet vstříc a nakupovat na trhu většinu toho, co trh nabízí.
Městská knihovna půjčuje více než 1300 titulů. Lidé rádi poslouchají hlavně detektivky a klasickou beletry. U studentů je pak oblíbená i povinná školní literatura. V knihovně už přes 20 let funguje také zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. Pokračuje její vedoucí Božena Páleníková.
My jsme pobočkou Macanovy knihovny, jednou z největších poboček Macanovy knihovny v Praze a jako takový získáváme jejich veškerou produkci zvukových knih, kterou nahrají ve svých nahrávacích studiích. Téměř už 8000 titulů máme a většina klientů je starších 60 let a máme tu i 90 leté, i dokonce 100 leté.
Zvuková knihovna má přes 300 registrovaných uživatelů z celého kraje. Své služby ovšem nabízí pouze lidem, kteří mají potvrzení od lékaře, že jsou zrakově handicapovaní. Ti ostatní si v Hradci Králové mohou půjčit mluvené slovo od července i ve studijní a vědecké knihovně.
Čtenáři se potom hodně ptali, tak jsme koupili takovou kolekci větší. Máme tam zhruba 180 audioknih. Jsou tam pohádky, školní četba, česká literatura, ruská klasika, různé bestsellery, je tam i Bible.
Lenka Málková dodává, že knihovna bude v nákupu dalších titulů rozhodně pokračovat.
V brněnské kavárně Trojka je v těchto dnech k vidění výstava 12 děl, která vznikla jako ilustrace k minutovým rozhlasovým hrám Českého rozhlasu Vltava. Jednou z ilustrátorek je také brněnská umělkyně Vendula Chalánková. Její tvorba zaujme tím, že v ní používá šití a vyšívání. Že se mezi mladými umělci zdaleka nejedná o vymírající techniky, prozradila Martině Pelcové.
Vztah k tvořivým ručním pracem získala Vendula Chalánková z rodiny.
Babička pocházela ze Starého Hrozenkova a vlastně jsem se pak později dozvěděla, že babička vlastně chtěla být vždycky jako švadlenka, ale protože musela od malička se živit sama, vlastně sloužila u různých statkářů, tak si ten šicí stroj mohla pořídit, až když byla vdaná. A jsem si pak takhle jako plnila tím, že si ten stroj pořídila.
Vypráví umělkyně a dodává, že ona i její sestra od malička chodili v ušitých šatech a pletených svetrech od maminky. Ta je v dětství zasvětila kromě šití i do vyšívání.
To, že maminka mi tehdy řekla, že než se vdám, takže musím vyšít ubrus, tak to si pamatuju, že jsem se toho chopila a vlastně moc mě to nebavilo, ale říkala jsem si, že v pozdější době už mě to nebude bavit vůbec, takže jsem vyšívala jako ty ubrusy.
První vyšívané ubrusy už bohužel nemá, odnesly je povodně. Při studiu Brněnské fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického si však na vyšívání Vendula Chalánková opět vzpomněla. Jako svou bakalářskou práci se rozhodla vyšít sérii textových zpráv, které tehdy obdržela. Plátno i vzhled výšivky při tom, co nejvíc estetice displeje mobilního telefonu připodobnila.
Vlastně jakože jsem se nad tím zamýšlela tak, že to psaní SMS zpráv je taky taková ruční práce, ale že ta písemnost je strašně pomíjivá. A já jsem se ji snažila jako tou tradiční technikou, jako je vyšívání, zachovat trvale.
V dokončování práce jí nakonec pomáhala celá rodina. Otec dělal rámy a sestra s neteří pomáhali vyšívat. Vendula navíc přiznává, že z řad českých umělců není sama, která se vyšívání věnuje.
Musím zmínit hodně svých kamarádů, taky umělců, kteří se tady k té tradiční vlastně technice vrací. A třeba bych ráda zmínila Danielku Mikuláškovou, která ručně vyšívá obrazy. A je to pak takový hodně vrstvený a má to takovou hodně velkou dynamiku, že až je to jako nějaká taková malba. Lucí Peroutkovou, která pro svého manžela převyšívávala motivy spánkových písniček, že taky jako, že to vypadalo jako lidové ubrusy, ale vlastně byly tam ty punkové náměty.
Aktuálně se Vendula Chalánková spíš než vyšívání věnuje šití. Doteď vyšly už dvě dětské knížky doprovázené ilustracemi z ušitých postaviček a motivů, o červené karkulce a o perníkové chaloupce. V těchto dnech autorka pracuje na pohádce o velké řepě, která bude součástí pohádkového souboru doplněného o její šité ilustrace.
A na závěr našeho dnešního vysílání si jednu z minutových her Českého rozhlasu poslechněte. Jmenuje se Jsme zachráněni a napsala ji Kateřina Krnáčová, která je vůbec nejmladší autorkou minutových her. Chodí teprve na základní školu v Brně a svou hříčku přihlásila do posluchačské soutěže a také si v ní pak zahrála jednu z rolí.
Jsme zachráněni.
Děti, vstávejte. No tak. Hola, hola, škola volá.
Ach jo, zase.
No, nechci jít do školy.
Jít nemusíš, ale pospíchej, nestíháme. Dělejte.
Dobré ráno. Časové znamení ohlásilo 7 hodin. Je sobota 28. září.
Hurá! Jsme zachráněni!
Rychle do postele!
Dobrou, mami!
Dobrou!
Tak dobrou!
A sladké sny!
Naše dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.